Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Jeg takker for at du her. At vi kan komme og lovsynge deg uten skam. Uten frykt, Herre. Uten å måtte tenke på hva du gjør hvis vi ikke kommer til deg. Men at vi bare kan frimodig komme til deg akkurat sånn som vi er. Akkurat sånn som dagen vår er. Akkurat sånn som året vårt er. Akkurat sånn som livet vårt er. Ja, vi fester våre øyne på deg. I Jesu navn. Ok. Så, jeg har da to veldig, veldig søte nivåer. En heter Oscar Elliot, og andre heter Ryan Daniel. Det er, når du ikke har barn selv, så er de veldig nært hjertet ditt. Så de to karene, de er liksom, jeg kan gi et liv mitt for deg, liksom. Og det som er så kult, det er at disse to karene, de er veldig forskjellige, men de er like fullt en lovhund. Altså, fra med første pust, så er de lovhund. Fordi mora er lovhund. Det er ikke noe sånn, ja, er han kanskje en lovhund? Nei, han er helt og fullt en lovhund, på grunn av at han er født inn i familien. Og det er nettopp det vi er. Vi er født inn i en familie, vi er født inn i Guds familie. Vi får ta del i et løfte som er så mye eldre enn noen av oss, og så mye større enn noen av oss. Men så er det en liten morsom historie da. Nå til jula så var Irene og mannen henne Corey her, med lille gutten der, Oscar. Vi feirer julelag, og det var utrolig kjekt. Og veldig spesielt. Fordi når vi er liksom, Therese kommer fra Sverige, så når du har liksom alle sammen samlet, forresten, kan du starte klokka, sånn at jeg ikke preker en time i dag? Jeg fikk ikke opp klokka. Ok, da får vi... Caroline kan telle for meg. Ok, i hvert fall. Så, så det jeg gjorde var at Oscar hadde ganske nylig lært seg å gå. Så jeg tok han, løftet han opp og satte han på bordet. Og så slipper han å stå litt sånn. Og slipper han og sier, ok, kom hit. Og han bare, ok, så han trør det utenfor bordet, og så tar han imot. Sant? Så han tar et steg at, ok, nå får du bare stå til. Han trør til. Og liksom dette inn i armene mine. Og da liksom, åja, det der var jo faktisk litt gøy, sant? Og så begynner han liksom, ok, nå gjør det igjen, sant? Og så peker han på bordet, og så setter han ned på bordet, så står det sånn, klar til å ta han imot. Så hopper han, så kommer han rett, eller det er ikke et hopp til meg, som at dette bærer fremover. Og det, jeg synes det er et veldig godt bilde på hvordan livet vårt med Jesus skal være. At vi skal dette mot han. At vi skal stole på at han kommer til å ta oss imot. Så med det sagt, så er det en tillit som vi skal ha til Gud, fordi vi er født inn i hans familie, og han kaller oss barn. Ok? Så bra. Ok, så om jeg sto her oppe, og så sa jeg at jeg fryser, jeg lukter høyde, jeg smaker ingenting, jeg lukter ingenting, jeg er kortpustet, så er det veldig mange som tenker, hvorfor i all verden preker han? Men så er det også veldig mange som tenker, oi, shit, han er korona. Sant? Men hvis jeg da sier at jeg er konstant engstelig, jeg har ikke trua på at Gud kan gjøre noe i livet mitt, han sier at han kan gjøre noe, men jeg vet egentlig ikke helt. Så er det veldig mange som, inkludert meg selv, sier det sånn, det går bra, det kommer til å gå over. Sant? Vi har symptomer, vi har måter til å se når legemet vårt, eller vår syke er syke, men vi har også symptomer som viser at det er et eller annet feil med den vi er. Det er et eller annet feil med vår sjel, med vår identitet. Så det er akkurat det jeg tenkte å snakke om da. Så her er en veldig... Så jeg skal snakke om frykt. Og da setter viser hvordan, hvordan frykt er et resultat at vi har plassert tilliten vår og identiteten vår en annen plass enn hvor den skal være. Så vi skal ta en liten test. Så du vet, når du går til legen, så kan du ta en test, for eksempel en blodprøve, så finner du at ja, du har faktisk korona. Så vi skal gjøre noe lignende her. Så vi, helt sånn hypotetisk, sier at du var 50, oh, takk skal du ha, sier at du var 50% modigere enn hva du er nå. Sier at du var 50% mer, more likely, som det heter på engelsk, til å gjøre noe som du vanligvis ikke hadde gjort nå. Tenk bare, tenk litt på det i et sekund. Hvis du kommer opp med en lang liste med ting, så har vi dessverre latt frykt redusere oss til en, kan jeg si, en mer fryktfull versjon av oss selv. For eksempel meg da. Jeg liker veldig godt evangelisering. Men det hardeste for meg, tror det eller ei, er å gå opp til en person og spørre, du, hei, hvordan det går? Kan jeg få be for deg? Vanligvis så går det nok sånn som dette her. Hei, kule sko, kan jeg snakke om Jesus? Og så blir det litt sånn, nei, søren, dette var kleint, og så går det litt sånn, nei, søren, altså, drit, altså. Og så begynner jeg å liksom slå til meg selv, og liksom, hei, men du skulle gjort noe bedre. Du skulle gjort det bedre. Og det her er et tegn på at jeg med meg selv har noe jeg må jobbe på. Og det er ikke noe sånn som forsvinner over natten, for dette her er noe som jeg jobber på lenge. Og når jeg da tør, og liksom, hei du, jeg synes du har veldig kule sko, men jeg har mest lyst til å snakke mer om Jesus. Og der er, ja, det kunne jeg gjerne tenkt meg. Så er det en vanvittig god følelse, for da er liksom, yes, jeg har gjort noe som Gud har kalt meg til. Dette her er hva Gud har kalt meg til. Så, vi skal snakke om to ting, og så skal vi snakke om to ting etterpå det. Så det første tingen vi skal snakke om er at når vi frykter, når vi ikke legger vår tillit til Gud. Er det bedre? Det er ikke meg? Ok. Ok, så når vi da setter vår tillit til en annen plass, så vi skal se senere, så lager vi, altså frykt har en tendens til å lage en plan B. Ok, Gud har sagt dette her, men hvis det går dunken, så går det i denne retningen her. Et veldig godt eksempel er da Abraham. Når han var 75 år gammel, det leser vi i 1. Mosebok kapittel 15, at når han var 75 år gammel, så fikk han et løfte fra Gud om at jeg kjente å gi det til en stor nasjon. Jeg kjente å gi det til et mektig folk. Og så står Abraham der litt sånn, jeg har ingen unger, min kone og jeg er langt opp i året, og vi kan ikke få barn. Men så er det sånn at Gud, han ser ikke på det fysiske. Han ser til det indre, han ser på det som er der fremme, dit han har lyst til å ta oss. Så videre i historien, så dette kan være en lengre ting, men der er det tre individer som dukker opp som en person som kunne arve Abraham. Men han som jeg skal snakke om er Ishmael. Så Sara, etter kanskje et par år, får da besøk av god idé-feen, som da kommer og sier, du, jeg har en god idé. Dette her kommer til å fikse alt. Og Sara sier da, du, Gud har lov at du skal få en sønn, men det er tydelig ikke meg, fordi jeg kan ikke få barn lenger. Men min tjener Hagar, hun kan få barn. Kan at du får barn med henne i stedet, og da oppfølger Guds løfte. Og vi ser da at Abraham gir som kona seg, Ishmael blir unnfanget og født. Og så senere så får Abraham besøk, et fysisk besøk av Gud, der Gud sier til Abraham, du, jeg tror du misforstod litt, men begge to er med i løftet. Både Sara og Abraham er med i løftet at dere skal bli en stor nasjon. Og Sara flira, som er hvorfor gutten ble kalt Isak, fordi det betyr latter. Og det vi ser er at Abraham og Sara, de fikk et løfte fra Gud, og med en gang tenkte de, nei, dette kan ikke inkludere meg, dette kan ikke være meg. Gud kan ikke være så god at han kan gi meg en sønn selv om at jeg gammel. Men så ser vi det at når Abraham 100 år gammel, så får han en sønn. Og da vet vi det at Isak, han får Jakob, Jakob får de 12 stammene, og så har vi hele denne bevegelsen gående, der vi har nå Israel. Og ut av Israel så kommer Jesus, som er løftets lamme, som død for oss. Så vi får et løfte fra Gud, og så er vi såpass trangsynte at vi tenker, nei, dette kan ikke være meg. Kan Gud være så god at han har lyst til å holde et sånt løfte til meg? Så vi lager en plan B. Vi tenker at, ok, hvis siden jeg ikke kan føde dette her, så Gud har sagt, fyll inn the blanks, right, på godt engelsk, fyll ut det som er din ting, det som Gud har lovet deg som du ikke har sett enda. Jeg kan ikke føde dette her. Derfor kan ikke Gud holde det løftet sitt. Men Gud er ikke på den måten. Og det vi ser er at når Abraham frykta, når Abraham var redd for at Gud ikke kom igjennom, så kommer Gud igjennom. Og han holder løftet sitt. Så noe som jeg lærte i ungdom i oppdrag er at der er ingen plan B med Jesus. Der er bare plan A. Og hvis plan A feiler, da kan ingenting funke. Vi ser det med Jesus, at Jesus, han var plan A. Det var ikke noen backup Jesus nummer to som kom inn i tilfellet Jesus feilet. Det var bare Jesus. Så frykt får oss til å lage plan B. Frykt får oss til å lete etter utveier i tilfellet Gud feiler. Frykt får oss til å se til oss selv at dette her er noe jeg kan gjøre. Ja, jeg kan lage et barn og få det til å arve meg. Selv om det ikke helt var Guds plan. Så hva sier dette om vår identitet? Jo, det sier det at vi ikke stoler helt på Gud. Vi sier det at Gud, du er ikke god nok til dette her. Gud, du klarer ikke dette her. Du er ikke sterk nok. Så det underliggende symptomet her er Gud, har du virkelig sagt? Det var noen av de første ordene som djevelen sa til mennesket var, har Gud virkelig sagt? Så jeg vet ikke hva Gud har lovet i ditt liv. Kanskje det er at familien din skal bli frelst. Kanskje det er at barnebarnene dine skal bli frelst, at ungene dine skal gå med Jesus. Kanskje det er at du skal få en ny jobb. Hva den er, så er Gud sterk nok til å oppfylle de løftene han har gitt deg. Guds arm er ikke svak. Den er kraft til å pushe gjennom selv om at det ser mørkt ut. Ok, ting nummer to. Frykt fører oss til å være delvis lydig. At vi er bare lydig nok til at Gud skal bli fornøyd. Og dette ser vi i 1. Samuel 13. Så før dette her, hvis dere følger Bibelplanen eller disse planene på frikirka, så leser vi dette her ganske nylig, at Israel ville ha en konge. Samuel, Gud sa, ok, dere skal få det. Samuel fant en konge til deg, og Saul kom da på banen og ble konge i Israel. Og med det første så gikk det ganske greit med han, men etter hvert så begynner Saul å skrante litt. Han begynner å, han har mer fokus på seg selv og sitt rike enn Guds rike og det Gud ville gjøre. Så vi ser dette her i som sagt i 1. Samuel 13, der Israel er i krig med filisterne. Filisterne har da søttet seg opp mot Israel og tenker at ok, nå tar vi deg. Og det som var Israel førte krig på en veldig annerledes måte i forhold til andre folk i det landet her. For eksempel, i ett tilfelle så hadde de lovsangere som gikk først, fremst, uten noen form for rustning, bare lovsang først. De gikk i krigen med det, kan si, det som så ut fysisk til å være det svakeste, men så når de kom over kneika, så ser de det at nei, her har Gud vært på ferde, og har da utryddet fienden. Så det de gjør at før de I kamp, så offrer de til Gud. Og denne krigen her ikke noe annerledes, men her har Saul da fått beskjed om at nei, du skal vente på meg, sier Samuel. Vent på Samuel, han skal offre. Og det her fordi at i Toraen så står det at det bare profeter og det prester som skal offre. Og det som så interessant her at folk ser makta til fienden, de begynner å fortvile, og Saul tenker, ok, hvordan kan jeg fikse dette her? Hvordan kan jeg løse dette problemet til at folk stikker av? Jo, nå vet jeg det. Vi offrer, og så går vi I krig. Fordi det bruker alltid å funke. Og Saul gjør da midt imot det som lover seg, og det som han blitt befalt, og offrer likevel, for å være til behag for folkemengder. Og da, selvfølgelig, akkurat det han gjør dette her, så kommer Samuel, og litt sånn, hva styrer med Saul? Det jo min jobb. Og rett og slett, det som skjer senere at Saul blir da frarevet riket på grunn av hans menneskefrykt. Han bryr seg mer om hvordan folk ser på han enn hvordan Gud ser på han. Og så, som sagt, Saul får da som sagt besøk av denne gode ideen og offra, og blir da frarevet riket, som et resultat. Og det som at når vi mer fokusert, og vi frykter mennesket mer enn Gud, så går ikke det så greit med oss. Fordi vi tenker det at, igjen, hvordan kan jeg løse dette problemet her? Gud har lovt meg at dette her skal skje. Hva kan jeg gjøre for at dette her skal gå oppfyllelse? Frykt selvsentrert. Og når frykt for fullbyrdes, så blir det til skam. Og skam blir ikke bare med deg selv, men skam går videre til neste generasjon. Du ser det også med Saul, at han blir skamfull over de tingene han gjorde at han gjør, og liksom sier til ham at du kan ikke være et med David, du kan ikke være et med David, du kan ikke gjøre det her, du kan ikke gjøre det her. Fordi det får Saul til å komme I et dårlig lys. Så frykt selvsentrert. Ok. Men nå skal jeg skifte litt gir. Det motsatte av frykt kjærlighet, fordi det ikke noe frykt I kjærlighet. Og senere i...
Er det senere?
I løpet av 1. Samuels bok, så ser vi at David står opp mot Goliat. Forresten, dere må alltid gå tilbake til Bibelen med taler. Spesielt denne her, spesielt denne prekken. Gå tilbake til Bibelen og se, ok, faktisk det han Eivind sier sant? Så leser dere disse fortellingene selv. Ikke lag dere opp meninger fordi jeg har sagt det, men lag dere opp meninger fordi ordet sier det. I hvert fall. Så, David. David, han blir senere salvet til konge. Fordi nå Saul, han off the chart. Han gått av, og han gir sin egen ting. Nå det bare Saul på sitt lag. Men David, han blir salvet til konge. Og vi ser en kvass kontrast mellom David og hvordan han som salva, og hvordan Saul som salva. David, han vet nøyaktig hva han kalt til. Han vet at jeg salva til konge. Jeg vet at jeg den Gud sier jeg. Og vi ser at David, han kommer opp mot Goliat I en kamp der alle odds der mot han. Og dette ser ut til å være et lite tema med Israels folk, at de stadigvæk kommer I kamper der oddsa mot deg. Men når vi ser at de stoler på Gud, som vi skal se her med David, så går ting der vei. Så det vi vet at David, han satt I ørken og gjette seg jo. Han satt I ørken og spilte harpe, sannsynligvis, det her vet jeg ikke, men det sånn som jeg ser det for meg, at han sitter I ørken og han spiller harpe, han slåss mot bjørner og løve, og vinner disse kampene mot bjørner og løvene, hvis ikke så hadde det ikke vært noen David. Men David, så jeg tror at I ørken så brukte han tid med Gud, Og i ørkenen så la han fundamentet for hvordan han skulle være som konge. Han la fundamentet for sitt kongedømme. Så i dette øyeblikket der David står foran kjempen, så tar han med seg 5 steiner. Og det mange teorier om hvorfor han tok med seg 5 steiner. Noen sier at det var 5 brødre med Goliat. Men det ikke så farlig. For jeg tror det at selv om at David hadde trua på Gud og visste at jeg Guds salvede, jeg kommer til å vinne denne kampen her fordi Gud med meg. Likevel så tar han med seg 5 steiner. Jeg tror det, at det fordi han forberedt. Han ikke garantert at første stein treffer. Så han tar 5 steiner, han hiver den første og treffer kjempen med første stein. Så det har han 4 ekstra steiner. Og det kan jeg si, det bibelske prinsippet jeg ser ut av dette her, er noe som Therese sa til meg når jeg var liten, og det er: stol på Gud, men lås din bil. Altså stol på at Gud vil komme igjennom, men ikke vær en dåre og ikke lås bilen din. For hvis du er i Ålesund og ikke låser bilen din, så kan det være at du ikke kommer tilbake til en bil. Men der er en forskjell mellom dårskap og visdom. Visdommen, den ser hva som trengs å bli gjort. Dårskapen, den tenker, det er ikke så farlig. Så så der er da visdom i å gå inn i en situasjon med Gud, og rett og slett få en plan ifra han, og så handle på det. Så hva er dette her som Gud har gitt deg? Hva er løfter som han har lagt på livet ditt? Hva er planen videre? Hva er det han har talt til deg? Hva er det siste han sa til deg om det? Er det å finne ut en egen løsning? Eller å sitte der i frykt for hva alle andre tenker om du ikke gjør det som trengs å bli gjort? Eller hva skjer scenario? Eller hva om scenario? Så igjen, når jeg var i USA, så på et tidspunkt så trengte jeg å fornye visumet mitt. Og jeg tenkte, ok, hvor jeg tekstet da, eller e-mailet da med en advokat og spurte, hvor mye trenger jeg? Han trenger, du trenger cirka 7600 norske kroner. Og jeg tenkte liksom, ok, no problem. Men inni meg så var jeg liksom, oi, shit, jeg har ikke 7000 kroner, jeg er ikke søren. Sant? Og jeg tenkte til meg selv, ok, Gud, it's your time to shine. Det er din tur å gjøre noe utrolig. Så jeg sitter der, ok, Gud, hva gjør vi? Hvordan løser vi dette? Hva er planen? Hva kan jeg gjøre med deg for å se ditt løfte fullbyrdes? Jeg ga meg 1 navn. Jeg ga meg 1 person som jeg skulle tekste. Tekstet vedkommende rett før jeg gikk og la meg. Og sa jeg, du, her er situasjonen. Har du lyst til å bli med på det som Gud gjør i meg? Morgen etterpå så våkner jeg til at han sier, ja, det har jeg lyst til å bli med på. Jeg tror på det du gjør, så ja, det blir jeg med på. Og pengene dine er på kontoen i løpet av helga. Så da hadde jeg plutselig 7600 kroner, akkurat det jeg trengte, for å få meg et nytt visum i USA. Og det viser bare det at når vi er sammen med Gud i løftet, i stedet for at vi jobber for oss selv i det løftet som Jesus gitt oss, så er det helt annerledes. Det er 2 forskjellige ting. En er David-måten, den andre er Saul-måten. Ok, siste tingen før jeg går inn mot avslutning. Det er Noah. Der er det i 1. Mosebok 6:9 at Noah blir bedt om å bygge en ark. Vi vet ikke om båter fantes på den tiden. Vi vet ikke om det hadde svære hav. Men det vi vet er at dette her som Gud snakket om, denne store flommen, var noe som ikke hadde blitt sett før. Dette var noe helt nytt. Det hadde ikke regnet før, for eksempel, på den tiden. Og det vi ser er at Gud, han sier noe til Noah, som er fullstendig ukjent. Og Noah, han sier, ok, da bygger vi en båt. Og bruker da 100 år. Abraham måtte vente 25 år på å se sitt løfte fullbyrdes. Jesus ventet 33 år før, eller til og med 30 år før egentlig hans virke begynte. Men med Noah så ventet han i 100 år før han fikk se det som Gud snakket med han om. Så han bygger en båt, hiver hele familien inn, nå skal vi på tur, og utkjenne vattnet og flomme verden. Tror ikke dere at Noah fylt med frykt? Han vet at her får jeg bare med meg mine sønner, og de er mine barna mine, svigerdøttere og kona mi, inn i denne båten her. Han hadde helt sikkert familie som var på jorda mens denne flommen foregikk. Så der er en risk. Der er en risiko med å følge de løfter som Gud har gitt deg. Kanskje betyr at du må bytte ut venneflokken. Kanskje betyr at du må få deg en ny jobb. Kanskje, sant? You name it. Så, som sagt, det tok 100 år før vi så før vi så denne flommen. Så, igjen, hva er denne flommen i livet ditt? Hva er det Gud har talt til deg om? Og hvordan kan du forberede på at løftet blir oppfylt? Hva er grunnlaget du kan legge nå for at løftet skal bli oppfylt? Så, det var en gang en mann som var professor på et teologisk institutt i USA. Og en del av undervisningen var å ta med seg så her studentene rundt på forskjellige sånne key places, nøkkelplasser. Jeg vet ikke hvordan jeg skal oversette det til norsk, men liksom viktige plasser da. Og en av disse plassene var John Wesley sitt hus. Der gikk da gjennom dette huset her, liksom, her spiste John Wesley. Så var liksom videre, så her var John Wesley sin seng. Wow! Sånn, og liksom se at dette her var sånn som John Wesley levde. Sånn her var det John Wesley hadde det. Og hvis du ikke vet hvem det er, så var han en av nøkkelpersonene for vekkelse i Storbritannia. Og videre, han og sine etterfølgere vart nøkkelpersoner for vekkelsesbevegelsen i USA. Så han, professoren her, han tar med seg han tar med seg denne gjengen gjennom huset, og så er det sånn, ok, da er jeg ferdig, da har vi sett John Wesley sitt hus, og tar med gjengen videre. Når han skal til å reise, så oppdager han at en av karene mangler. En av disse karene som var med, en av studentene mangler. Så han jeg har vært på outreach i utlandet. Jeg vet denne frykten av at, oi shit, vi mangler en elev. Sånn, du begynner liksom å bli litt sånn desperat. Så han her fyren, han begynner liksom å leite gjennom huset. Og når de var inne på dette rommet, soverommet til John Wesley, så hadde det senga, sant? Mens på enden av senga så var det to groper i treverket, der John Wesley hadde sittet på kne i mange timer og bedt om vekkelse. Og bedt om en endring i nasjonen sin. Så han her professoren, han går inn da i dette huset, i dette soverommet, og finner eleven sin på kne i disse gropene. Han står der på kne, han ber Gud, Herre, gi det igjen, bring vekkelse igjen, vi trenger deg, vi trenger din ånd, vi trenger en endring i vår nasjon. I dag så kjenner vi vedkommende som satt på knene sine i det rommet som Billy Graham. En av vår tids største evangelister. Som la ned tid og penger og blod og svett og tårer for å se Amerika forandre. Så jeg tenker liksom, hvor desperat er vi for å se de løfter som Gud har gitt landet vårt? Hvor desperat er vi for å se de løfter som Gud har gitt oss i livet vårt? Om det er å se familiene våre frelst, eller hva den er. Hvor desperat er vi for å se de løfter forfylt? Er vi villige til å si nei til menneskefrykt og si nei til plan B? Og gå etter det som Gud har bedt oss om å gå etter? Eller kommer vi til å la frykt begrense oss og sette oss på sidelinja og la oss ta en defensiv posisjon der vi egentlig skulle være på offensiven? varken jeg eller min generation har nok en gang sett en landstekende vekkelse i vår nasjon. Jeg personlig har aldri sett en vekkelse. Og hva mener jeg med vekkelse? Jo, det er at hundrevis av personer sier ja til Jesus og velger å gå med Jesus. Jeg personlig har aldri sett. Jeg hørte en historie om at folk brukte å gå bort til byen, og de ville da gå rundt hjørnet der med Ålesund frikirke. På en side av hjørnet så gikk de med krykke, mens på andre hjørnet så var de plutselig helbreda. På grunn av at nærværet i Ålesund frikirke var så sterkt. At folk ble helbreda utenfor veggene. Vi ser det samme i Azusa-vekkelsen, der folk var villige til å, ok Gud, vi bare er for deg, vi trenger mer av deg. Og det vi ser er at nærværet til Gud var så sterkt i denne menigheten, at det var et lag med røyk nede på gulvet. En fyr som hadde overlevd denne revolusjonskrigen i USA hadde mistet armen, og det ba for vedkommende hele armen kom ut som ny. Nærværet var så sterkt at de som var på togstasjonen, like nede i gata, et par hundre meter nede i gata, de kom av toget, og med en gang fikk de syndenød og skjønte at jeg er ikke rett med Gud. Jeg er ikke det bra med Gud. Så jeg har aldri sett dette her før. Men jeg kommer til å be som om at jeg aldri har fått det. Det er det vi ser med The Send. Jeg tror at The Send har en kjempemulighet for at vi kan se vekkelse i vårt land. Og igjen så handler det ikke om hvordan jeg ser ting. For jeg ser på nasjonen vår og tenker, Gud, er det fortsatt håp for Norge? Jeg ser på venner, jeg ser på familie selv, og tenker liksom, Gud, er det fortsatt håp for deg? Og ja, det er det. Ok, jeg skal inn mot avslutning. Så, kjære Sula Frikirke, vi står foran et veiskille, der vi enten kan velge å være David, og være helhjertet etter Guds hjerte, og gå for de tingene som Gud har lovt menigheten vår, de tingene som Gud har lovt landet vårt, og du personlig, eller vi kan ta Sauls side, og frykte mennesker mer enn noe annet, og frykte de tingene som egentlig ikke teller i det evige perspektivet. Vi er noen få korte år her på jorda, til å nå der rundt oss med evangeliet. Så vi kan velge å ta det og sette oss selv på sidelinjen og gå med frykt. Eller vi kan velge å gå i tru. Og akkurat sånn som Oskar velger å ta steget utenfor bordkanten, hvis ikke Eivind tar meg imot nå, så går jeg rett i dørken. At vi er på samme måte med Gud, at ok, dette her er noe du kalte meg til. Hvis jeg nå går på, så er det enten at Gud tar meg imot, eller så går dette her skjeis. Så ok, hvordan har dette et utslag på identiteten vår? Jo, vi er innpoda i Abrahams tre. Vi får ta del i det løftet som er blitt gitt han. Vi kan lese, som sagt, i første Mosebok, kapittel 6, at som sagt, Gud gir han et løfte, men han sier også at jeg har velsignet deg for å være en velsignelse. Vi er velsignet for å være en velsignelse. Og det her er hva vi er designet for å være. Vi er meint for å være fryktløse individ som går etter det som Gud har kalt oss til, som fryktløst søker han i bønn og tilbedelse. Så fryktløst søker han akkurat der som Gud har kalt oss. At vi fryktløst søker han der vi jobber. Blant familie, i familieselskap, i konfirmasjoner, i bryllup, på Kiwi, på jobben vår. Uansett hvor vi er, så har Gud kalt oss til å være en velsignelse til andre der. Så, der er ingen plan B med Gud. Du er plan A for din familie. Så, det kan ta tid før løftet blir innvilget. Men hva gjør du i mellomtida? Jeg har lyst til å minne oss på en sang som jeg lærte på søndagsskolen. For mange, mange herrens år siden så lærte jeg en sang på søndagsskolen. Der jeg sa, det er svar underveis. Engler kommer med bud.
Om det drøyer, dog fram det skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg og hjelpen du skal få. Så, det her er da kjerna i talen min er hvor står du med Gud? Hvordan er forholdet ditt til Gud? Stoler du mer på Gud enn deg selv? Eller er du den som lager planene og setter Gud litt sånn, ja, hvis du vil, så kan du få ta del i planene mine. Eller ser vi til Gud etter planene? Ser vi til Gud for å ta del i våre løfter? Eller ser vi på Gud for at han skal innvilge løftet? Så, folkens, jeg har lyst til å avslutte og si, vi kan være David og ta kjempen head-on med, hva sier jeg? Ja, jeg vet ikke hva head-on er på norsk, men i hvert fall, eller vi kan velge å ta den passive ruta og litt sånn, vi trenger kanskje ikke å slåss med alle kjempene som Gud har kalt oss til. At vi er bare akkurat lydig nok til at det flyter. Så, ja, til å avslutte, så har jeg lyst til å utfordre menigheten til, og hvis du kjenner på dette her, at jeg har ikke lyst til å gå i frykt lenger. Jeg har ikke lyst til å være en som går i frykt. Jeg har ikke lyst til å være en som tar plan B fordi det virker lettest. Så jeg har lyst til å utfordre deg til å stå. Og så skal vi be sammen. Så hvis du har lyst til å ta et opprør mot frykt i livet ditt, så har jeg lyst til å invitere deg til å stå nå. Yes. Takk, Jesus. Jesus, vi takker deg for at du, der er ingen frykt i kjærlighet. Det er ingen frykt i deg. Jesus, vi takker deg for at du er god, og at du er god nok til å innvilge de løfter du har gitt oss. Så Jesus, vi, i Jesu navn, så slår vi opp med frykt. Vi sier nei takk til frykt. Vi sier nei takk til det som frykt har for livet vårt. Og vi sier, Jesus, kom med din ånd. Kom og fyll oss med din ånd på nytt. La oss se ting sånn som du ser det, og ikke sånn som vi ser det. La oss frykte deg mer enn menneske. Ja, Jesus. La oss frykte deg, de tingene som du har for oss, mer enn menneske. La oss se, ikke til oss selv, men til deg. Så Jesus, nå kommanderer vi all frykt ut av livet vårt, om det er frykt av menneske, eller om det er frykt for fremtiden, eller om det er frykt for hva det er måtte være her, så slår vi opp med det. Og vi sier at vi er ikke enige med det lenger. Og Jesus, vi ber om at din hellige ånd skal fylle oss i Jesu navn. Så Jesus, vi bryter av frykt i Sula frikirke nå i Jesu navn. Og Herre, vi ber om at din frimodighet skal være tegnet på Sula frikirke. At Sula frikirke ikke er en menighet av frykt, men en menighet av tro og framgang og frimodighet. Jesus, det her ber vi om i Jesu navn. At Sula frikirke skal være atter en gang det sterke lyset som du kalte oss til å være. At det kommer vekkelse på Sula, at du bruker Sula frikirke som en puslebit i det større bildet, Jesus. At du bruker oss, din menighet. Jesus, jeg ber for mine brødre og søstre at jeg skal få dine øyne på sitt liv, dine øyne på sin identitet. Så Herre, vi takker deg for at du er her. Ja. I Jesu navn. Amen.